dhageenyeef dubbisnirra. Itoophiyaa keessatti labsii yeroo hatattamaa ega labsamee booda kanneen hidhamtoonni 11,000 ol ta'an marsaa lammataan leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gadhiifamuu isaanii ibsameera. Kanneen keessaa mooraa Xollaay keessa katuran leenjii fudhatanii kan gallakkisaman keessa Tuujubeen haasofsiisteetti gara sanatti deebine.
Barataa yuunivarsiitii akka tureef labsii yeroo hatattamaa baatilee 4 dura labsameen dura qabame. Labsii sanaan booda gara mooraa leenjii Xollaayitti geessamuusaa dargaggoonnaaf ibse maqaan isaa akka hin ibsamne waan gaafateef eenyummaa isaa dhoksineerraaf. Attamiin akka qabameef haalli mooraa leenjii sanaa keessaa attam akka ture akka armaan gaditti naaf ibsee jira.
Kuma lakkoofsiin osoo hin labsamin dura ji'a fulbinaa to'annaa jala kan hin oole. To'annaa jala ergaan oolee booda wantoota ragaalee sooshaal miidiyaa wajjin wal qabatanii fi odeeffannoo gama alaatti Jawaar waliin wal quba qabdanii kan jedhuun ture isaatiin jiru. Jawaariif odeeffannoo dabarsaa jirtu Jawaar waliin wal qabdu gama alaa wajjin wal qabdu jedhanii kan nu hordofaa kan turanis duraniifi. Aanuma irratti kan hidhamne booda mirgi wabii akka nuuf eegamu ta'ee mirgi wabii eegame kumaanda poolisii mirgi wabii eegamuu hin ta'u jedhee kumaanda poolisii mormee dite. Ergas booda kumaanda poolisiin to'annaa jedhamu wajjin ji'oota 3 kan ture aanaa irratti.
San booda eessatti hin geessan?
Muddee 14 mooraa leenjii Xollaay nu geessan.
Maaliif iddoo sana deemtu siniin jedhan?
Haaromsa fudhachuu leenjii mootummaan kennaa jira. Leenjii kana fudhachuu jechuudhaan kan nu geessani. Konkolaataa 10 jedhufe konkolaataan tokko nama 62 baadhataa nufiyanii iddoo kana deemnaa iddoo san deemnaa waan nutti beeku tokko illee qabu. Galgala deemaa bullee deemaa ollee guyyaa keessaa sa'aatti 8 mooraa leenjii san geenye.
Ammas bakka isin dhaqxan isinitti himni callisanii dhuma isin fuudhanii deemaa turan.
Konkolaataa keessatti kan poolisoota gaafanne poolisoonni bakka naannoo Jimmaatti Xollaay iddoo jedhamuun jedhanii nuuf himan.
Erga Xollaayin geessanii booddee maaltu ta'e?
Xollaa erga geenye booda rakkoo baay'ee dheebuu turee dheebinnee turee ka konkolaataan karaa irratti hin dhaabbatu waan ta'eef beelofnee turee dheebinnee turee kaza aduudhaa baay'een aduutu jira. Aduu keessatti erga buune booda mana kaa kan nuuf kannanii mana tokko keessa nama 378 bulaa ture yeroo duraanis.
Kutaan sun immoo kutaa hammamiiti?
Kutaan sun baqa dheerinaallee hin qabaa haa ta'u immoo baay'ee oowwaa. Namni baay'een gaa yeroo walitti dhufe hin beeksisa oowwaa jira. Bakka yeroo san ni bullee gaa akkamitti akka bullee mana fincaanii deemtuuti kophee irraa baasan jedhan.
Galgala sana moo?
Kophee irraa baafnee mana fincaanii akkamitti kophee mala deenaa jennee of keessatti yaadne isaan dubbachuu kan dandeenyu. Yeroo mooraaleen jiree nu qajeelfama tokko nuuf kannan turan godi hin godin kan jiru tokko. Wanta godhaa jedhamtu godhaa wanti hin godhina jedhamtu hin godhina kan jiru ture akkasuma jedhanii. Kanaaf wanti isaan godhan jaanuun tokko godhuudhaaf dirqama keenya ture. Korofaa jira dhagaa baay'eetu jira. Kanuma keessa gaamiilaan deemnee namni gurguddaanis abbootiin keenyaaf hawwan keenyaaf hedduu baay'eetu jiru. Erga deemnee booda mana fincaanii sun baay'ee fokkotaa fi ijaaf kan hin tolle ture. Baay'ee ajaa'ibaa bakka mana fincaanii fakkaate. Yeroo baan immoo ankuukkuu kan jedhanii tokko ispoortii ankuukkuu jedhanii gurra qabanneeti kan utaalu ispoortii sana kan nu hojjechiisan jechuun qixa adabbiidhaaf. Guyyoota kudhanis leenjii tokko malee barumsa tokko malee adabbiilee kiristiyaanii kan argas booda immoo. Haalli nyaataa iddoo isin jirus baay'ee kan rookisaa ture jiru daabboodhaan nuuf kanan daabboo fi shaayii nuuf kanan daabboo fi dokkee jedhanii waxii tokko walitti garagalchanii nuuf kanan namaaf nyaadhamu ture namni dhukkubsachaa ture nama 38 waan buluuf mana tokko keessa dhukkuboota garagaraatiif hedduu saaxilamaa ture namni 10 olii kan yaaliidhaaf gara buufata fayyaatti kan deemu.
Innaa namni dhukkubsatu garuu mana qorichaa dhaquu danda'a.
Danda'a garuu maateriyaalii guutuutu jiru akkasuma dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamummaan isaa bal'aa ture.
Dhukkuba gaafa jettu dhukkuba akkamiiti kan dhukkubsaate namni achi keessatti?
Qufaa kanaan jira dhukkubni TB'llee namoonni qabaman hin jiranii taayifooyidii dhukkuboota kana kanaa kan nyaata wajjin qabatan nyaata kan buleessaa yeroo itti kanan jira.
TB'dhaan namni qabame tokko jamaa akkasitti walitti qabamee jiru wajjiniin yeroo hidhamu. Ulfaataadha. TB ta'uusaa akkamittiin adda baaftan manni qorichaan jiru itti miti?
Manni qorichaan jiru mucaan kan duraan hin beekanatti fakkaate mucaan kan qabame kuni baay'ee huqqatee baay'ee qallatee dhukkubsachaa ture mana tokko waliin galu ture. Yeroo fidanuu kan dhukkubsataa jiran.
Isinuma wajjin hidhame?
Innuma waliin hidhame eeggatoota kofatti akka baafamee tajaajilli godhamu gaafachaa ture waraana. Hin baafna arra baafna booru baafna asuma jedhanii bakka walumaa fi gabbumaan nama baasa.
Dhukkubisuun namatti hin darbine maaliifii TB?
namun darbu darbu baru wanti dia kau menjuru wani ko namun marah marah menjuru jenu lu kubiti buat sendai itu kini nasi sendal.
Kini nak kami nama kini.
Kini nak ta dah kilo kanjiranin kan tu kusadi setau kanak matau bisu kanak amuk sahulin kanen kanen kanar si kanak kini nasi.
Khabar orang ni andu bisas acuma moral injit online ke sature moral sana ke sat mal tu akka umame nafi me ture.
Alkan saja makan mana lu buri. Jadi pada najan, jika kami tu mendiami, mendiami, boleh wajar polis. Suara fajar rohannya betul. Isteri daripada najan ini tiada ni.
Eh, satu singgasan.
Jadi merah celup itu ada bacaan ini sih. Jangan diwayi fajarnya. Jika seni pada polis, korup itu negara rumah air orang kami. Jadi jadi singgasan dia mu online menjadi segala nama sesuatu yang ini.
Ergat online gasan ibu deo.
Ergat online dia ini seni mora. Erodi yang mana pencari sih semua sulit jitu.
Eroda yang diradentan.
Saya sudah sedih gitu ane. Suara gerah apa gini tu nana gani. Masihlah saya pencana terus terus. Saya dalam itu. Enggak leh mau orang sana. Ia layak itu leh. Jadi jangan pergi ke dah sedih itu sana. Acara kah. Ia mesti dah sedih itu sana. Wan ini filan pergi sana. Dan orang macam tu ni wan di sana marah wan dan orang sana. Ya senjau dari kiri senjau jalan itu. Di mana segera ini, ini angkawa kami ke sembilan ini kami nasi cani ini dia ini tu, udah ini tu kami ambil dia kan, angkawa kami jelas, kami nasi cani tu, mana, badan ada, suka sahaja saya tahu benda itu, alam asal saya tu rezeki.
Ijo lendir bas ni ujini apa anjuru?
Anjuru, gaya je.
Isani salu makan ani jurat aturan?
Eh, nama di bar kuda jam makan, alam saya ni aturan je cikani. Bayu, awak cepat itu lencaran bayu jadi, mana ini awak bayu awak ini calak kehami muka.
Jadi bau ni dendam.
Cepat itu lah berita awak dendam. Bayu itu awak habun halam cepat itu maka lagi rakus rado. Maka buat iwan singgal dulu, iwan singgal isu ati. Wadraf bau bete bete pula sini lah di sana. Maka itu bisa mungkin berakhir dalam tahun aku waktu dah. Ia tidak terkait tidak nak ina dalam tahun.
Jika ni abang mekung kambar atau akang konabulat akan muhujat sahabat evi ini hujat atau reuji saat baratan mu bernota saat tindebia malas ni jalan.
Ini akang bete nohannya itu je baratan is mana berusaha kata tindebia mu biro bernota orangnya tu ini bermana berusaha tindebia hujat ni sekarang hujat itu idu raduhi biro wajar raduhi jalan ini aman dia kasma. Aji sentan menjadi jadi, anak orang menjadi suka sambil ibu ada lagi menjadi.
Hari ramor mi orang meyafna nule amara ke setegi samin, hokarakasan jer amun syakkamani kanen hit aman, lambiwan kumadik demi afurtau motuman beks sejra, kumadik demi tokof ibatokof shantami lama kanen taan, lenji harom samafur atani gerti samulle sabahiman motuma beks sejra. Minister Ittisabi Yatti Siraj Fageesas hit amtoni kun gaddi samu guyato kudra ifsakennanin lenji famtoni kun hubanno wayawa halisan itti argatan uma mejra jechunsani niyadatama.